Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Na početku najnovije vesti. U osnovnoj školi Roding u istočnom Londonu, jednoj od najvećih u Velikoj Britaniji, rano jutros izbio je požar, a za sada nema informacija da li ima povređenih, javio je Reuters. Londonska vatrogasna brigada saopštila je da je 12 vozila i 80 vatrogasaca upućeno u taj deo britanske prestonice i da stabilno napreduju u obuzdavanju vatre. BBC prenosi saopštenje londonske policije da su zatvoreni putevi u celoj oblasti, a da deca nisu bila u zgradi, pošto im školska godina zvanično počinje sutra. Svetske sile upozoravaju na moguću eskalaciju sukoba u Siriji. Stalni predstavnik Rusije pri Organizaciji za zabranu hemijskog oružja, Aleksandar Šuglin, rekao je da Moskva veruje da bi u Siriji moglo doći do novih provokacija uz korišćenje hemijskog naoružanja. Od organizacije je zahtevao da ne previdi takve izveštaje. Zapadne zemlje žele politizaciju i Organizacija za zabranu hemijskog oružja trebalo bi da zauzme stav i ukaže na neprimerenost takvih provokacija, rekao je Šulgin. Rusko ministarstvo odbrane ranije je upozorilo na mogući iscenirani napad hemijskim oružjem protiv civila u Idlibu, navodi agencija TASS. Američki predsjednik Donald Trump poručio je sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu da ne napada pokrajinu Idlib, a Rusiju i Iran upozorio da bi njihovo učešće u ovoj potencijalno ljudskoj tragediji bilo teška humanitarna greška. Stotine hiljada ljudi mogli bi da budu ubijeni. Ne dozvolite da se ovo desi, naveo je Trump na Twitteru. Iranski ministar spoljnih poslova Muhammed Javad Zarif izjavio je da ekstremisti moraju da budu počišćeni iz Idliba. Iranska agencija Fars objavila je da je Zarif na početku posete Damasku rekao da celokupna sirijska teritorija mora da bude očuvana. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je da sirijska vlada ima sva prava da izbriše ekstremiste u toj pokrajini na severu Sirije, preneo je Reuters. Ruske agencije RIA Novosti i Interfax objavile su da je Lavrov u govoru koji je održao pred studentima u Moskvi izneo tvrdnju da situacija u sirijskoj pobunjeničkoj pokrajini Idlib ne može da se toleriše u nedogled. Vest koja je odjeknula Evropom, iako i nije bila preveliko iznenađenje, je formiranje takozvane antimigracione koalicije, koju za sada predvode ministar unutrašnjih poslova i de facto najjača politička ličnost u Italiji, Matteo Salvini, i mađarski premijer Viktor Orban. Do dogovora je došlo prilikom Orbanove posete Milanu, kada je on Salvinija nazvao svojim herojem, a Salvini njega političkim uzorom. Dva populistička političara i prijatelja objavila su manifest kojim bi migraciona politika Evropske unije trebalo da se preobrazi u politiku izolacije i odbacivanja izbjeglica. Kako navodi Deutsche Welle, šef italijanske desno-radikalne partije Liga i neliberalni demokrata iz Mađarske nameravaju da na izborima za Evropski parlament u maju sljedeće godine osvoje dovoljan broj mesta kako bi antimigraciona koalicija mogla imati odlučujuće glasove koji bi uticali na izbor i sastav nove Evropske komisije. Naredna komisija se, kako su naglasili, mora pobrinuti za to da se migranti iz Afrike koji se nalaze u Italiji ili nekoj drugoj članici Evropske unije vrate u zemlje porekla. O tome da li će Salvini i Orban uspjeti u svojim namerama i o mogućem uticaju njihovih postupaka na budućnost Evropske unije, sa Slobodanom Zečevićem iz Instituta za evropske studije razgovarala je Nevena Kostadinović.
S obzirom na to da se tom taboru mogu priključiti i Češka, Slovačka, Poljska pa i Austrija, kakve su šanse da se takva koalicija oformi na nivou Evropske unije?
Ideja Viktora Orbana je praktično da se na nivou mnogih država članica Evropske unije prekopira u stvari austrijski model saveza između umerene i ekstremne desnice koja bi došla na vlast i da tako kažem, vodila jednu politiku, pre svega anti-imigracionu, identitetsku, znači jednu, da tako kažem, prohrišćansku politiku i jednu suverenističku politiku unutar Evropske unije, znači gde bi praktično oni federalni elementi Evropske unije bili umanjeni, a sve bi počivalo na dogovoru suverenih država nacija. Da li je realno da se napravi takav savez? Pa u ovom trenutku sam Matteo Salvini i Viktor Orban se nalaze u takozvanim različitim grupacijama političkih stranaka u okviru Evropskog parlamenta. Viktor Orban je u grupaciji stranaka umerene desnice zajedno sa Angelom Merkel, znači takozvane Evropske narodne partije, dok je Matteo Salvini više u ekstremnoj desnici, znači to je jedna manja grupacija ekstremno desnih stranaka čije su najznačajnije komponente Nacionalni front Marine Le Pen, današnje nacionalno okupljenje, promenili su naziv, i stranka Matteo Salvinija Liga.
Pomenuli ste i sami Evropski parlament, očekuju nas izbori za ovu evropsku instituciju. Koliko i kako ove promjene u politikama evropskih konzervativaca mogu da utiču na predstojeće izbore i koliko će politički spektar Evropskog parlamenta posle ovih izbora zaista da se promeni?
Pa, treba očekivati da se taj spektar, ta slika Evropskog parlamenta značajno promeni posle izbora 2019. godine. U suštini očekuje se da tako kažem veliki porast broja poslaničkih mesta koje će dobijati ove takozvane nacionalističke ili identitetske stranke, kao što je nemački AfD, kao što je Matteo Salvini u Italiji, znači njegova Liga, i neke druge u Holandiji, u Austriji. Znači, moguće je da će ovi izbori za Evropski parlament biti u suštini protestni izbori, izbori gde će građani Evropske unije izraziti svoje nezadovoljstvo imigracionom politikom u Evropskoj uniji, standardom, ekonomskom politikom, tim rezultatima neoliberalizma. I inače, sami izbori za Evropski parlament su u stvari idealna prilika za takozvane protestne glasove, jer smatra se da još uvek Evropski parlament ne raspolože sa dovoljno vlasti da bi se nešto potpuno suštinski promenilo unutar Evropske unije. Ali, s druge strane, na glasanjem za ekstremno desne stranke, građani Evrope bi mogli da izraze svoje nezadovoljstvo stanjem u Evropskoj uniji.
A kako će te promene biti shvaćene u Briselu na nivou onih institucija koje ne biraju građani Evrope?
U svakom slučaju, u briselskim institucijama, u toj tradicionalnoj briselskoj demokratiji, odnosno institucionalnom sistemu, birokratiji, moguće je da će ove promene biti shvaćene kao jedan proces koji ugrožava stabilnost Evropske unije, koji ugrožava samu srž Evropske unije. U tom smislu, verovatno će se na izborima u stvari oformiti jedna druga koalicija koju pokušava sada da inicira francuski predsjednik Macron zajedno sa tim umerenim, naprednim, centrističkim, znači, strankama. On pokušava da uspostavi vezu sa Ciudadanosom u Španiji, naravno sa Angelom Merkel u Nemačkoj, sa nekim drugim strankama i sa liberalima nemačkim. Znači, pokušaće da napravi nekakvu anti-Orban i anti-Salvini koaliciju. S tim što zaista treba vidjeti da li će Viktor Orban ići do kraja, da li će izaći iz te grupacije evropskih, umerenih evropskih demohrišćanskih partija i pridružiti se ovoj nacionalnoj opciji. A on se u stvari zalaže, kao što sam rekao, za savez umerenih, on sebe smatra umerenom nacionalnom partijom, za savez umerenih i ekstremno desnih stranaka.
Austrija je na listi ovih zemalja koje bi mogle da se priključe anti-imigracionoj koaliciji i Austrija je, s druge strane, zemlja koja u ovom trenutku predsedava Evropskoj uniji.
Jeste, Austrija je u stvari Orbanov, da tako kažem, ogledni primer. Znači, Orban smatra da je upravo ta austrijska vlada primer kako bi trebalo da se vlada u mnogim državama članicama Evropske unije, možda u samoj Evropskoj uniji. Znači, sigurno da će on tražiti podršku partije ekstremne desnice u Austriji i umerene desnice, znači za taj svoj anti-imigracioni program. Naravno, sama percepcija imigracije u Evropskoj uniji je, da tako kažem, vrlo jaka, i to i dan danas građani Evropske unije smatraju osnovnim problemom. Međutim, kad pogledate po brojkama, taj imigracioni talas koji je bio jako velikog intenziteta 2015. godine zapravo spao u poslednje vreme. Naravno, tu je sad samo pitanje kako rešiti taj imigracioni problem. Da li to treba da se rešava na ovom nacionalnom nivou kako predlaže Viktor Orban, znači praktično ograđivanjem nacionalnih država od ulazaka migranata, ili to eventualno bi trebalo da se rešava na nivou Evropske unije nekom kancelarijom za azil koja bi vodila globalnu politiku na nivou Evropske unije i migracije, kao što predlaže recimo francuski predsjednik Emmanuel Macron.
Čuli ste Slobodana Zečevića iz Instituta za evropske studije, sa kojim je o politici prema migrantima u Evropskoj uniji razgovarala Nevena Kostadinović. Migrantske rute postaju sve opasnije, naročito one preko Sredozemnog mora. Za 7 meseci ove godine u putu preko mora stradalo je 1600 ljudi, saopštio je Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice. UNHCR navodi da broj ljudi koji preko Mediterana stižu u Evropu jeste smanjen, ali da je stopa smrtnosti na ruti osetno povećana. U izveštaju pod naslovom Očajnička putovanja navodi se da se između januara i jula prosečno jedna od 18 osoba koje su pokušale da pređu Sredozemlje udavila ili nestala u moru, dok je taj odnos u istom periodu prošle godine bio jedna osoba na 42. Ovaj izveštaj potvrđuje još jednom da je Sredozemlje najsmrtonosniji pomorski put na svetu, rekla je direktorka kancelarije UNHCR-a za Evropu Pascal Moro. Dodala je da sa padom broja dolazaka migranata na evropske obale, više nije pitanje da li Evropa može da prihvati taj broj migranata, nego da se vidi da li može da ispolji humanost i da spase živote, prenosi France Press. Tokom 2018. godine rute koje migranti koriste preko Sredozemlja su se promenile, navodi se u izveštaju Ujedinjenih nacija. Porastao je broj dolazaka na špansku obalu, dok su dolasci migranata u Italiju značajno pali. Na putu preko Grčke i dalje se beleži porast pokušaja dolaska na stari kontinent. UNHCR je objavio da je na centralno-mediteranskoj ruti ove godine zabeleženo 10 nesreća u kojima je stradalo 50 ili više ljudi koji su uglavnom put Evrope krenuli iz Libije. Od toga se 7 nesreća dogodilo od juna na ovamo, prenosi Associated Press. Prelazak Mediterana je sve smrtonosniji jer krijumčari ljudi preuzimaju sve veći rizik suočeni sa boljim nadzorom libijske obalske straže, rekao je specijalni izaslanik UNHCR-a za centralni Mediteran Vincent Costel. Napomenuo je da krijumčari nastoje da smanje svoje troškove, budući da ih mnogo košta ako ljude dugo drže zatočene u skladištima, pa ih šalju na put i po izuzetno lošim vremenskim uslovima. Kada je reč o poreklu izbeglica i migranata, u izveštaju se navodi da je na španskoj ruti najveći broj iz Gvineje, a zatim Maroka, Malija, obale Slonovače i Sirije. Na italijanskoj ruti najveći broj migranata potiče iz Tunisa, Eritreje, Sudana, Nigerije i obale Slonovače, a na grčkoj najveći broj je iz Sirije, Iraka, Afganistana, Demokratske Republike Kongo i Palestine. Objavljivanje novog izveštaja Ujedinjenih nacija poklopilo se sa 3. godišnjicom smrti sirijskog dečaka Alana Kurdija. Fotografije beživotnog tela 2-godišnjeg izbeglice, koje je more izbacilo na plažu u Turskoj, šokirale su svet i postale opomena za sve koji ne žele da se bave pitanjem migracija. UNHCR je zajedno sa Agencijom Ujedinjenih nacija za migracije apelovao da se uspostavi predvidiv regionalni pristup spasavanju i iskrcavanju ljudi zatočenih u vodama Sredozemnog mora. Evropa se poziva da poveća broj sigurnih i zakonskih puteva za izbeglice, uključujući i povećavanje broja mesta za preseljenje, kao i uklanjanje prepreka za spajanje porodica. I za kraj emisije Vest iz regiona. Slovenački predsjednik Borut Pahor i odlazeći premijer Miro Cerar izrazili su zabrinutost zbog navodnog osnivanja paravojne grupe iz Maribora i ocenili da je to neprihvatljivo. Predsjednik izražava veliku zabrinutost zbog postojanja spomenute naoružane grupe, koja bi pod tvrdnjama njenog vođe Andreja Šiška obezbeđivala mir i red u državi i nadzirala granicu. To je potpuno neprihvatljivo, saopšteno je u ponedeljak iz Pahorove kancelarije. Tehnički premijer Miro Cerar izjavio je da je spomenuti događaj apsolutno nedopustiv, kao i da grupa iz Maribora bespotrebno postiče strahove i širi mržnju, prenosi agencija HINA. Slovenački portal 24 sata objavio je da su slovenački ultradesničari koji se predstavljaju kao Štajerska garda postavili na društvene mreže fotografije i snimke sa okupljanja na nepoznatoj lokaciji, najavljujući vrelu jesen i proteste koji će Sloveniju pretvoriti u Venecuelu. Bilo je to sve za današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.